organa vlasti u zemlji. Privremeni izvršni savet je kao podređeni organ vršio funkciju izvršne vlasti i starao se o sprovođenju akata dekreta i mera konventa i njegovih komiteta. Skupštinski sistem po Montanjarskom ustavu od 1793. god. Skupštinski sistem je tekovina novijeg doba i javlja se praktično sa pojavom buržoasko-demokratskih država, s tim da je prvi put uveden i uspostavljen u ustavu Francuske od 1793. god, mada nije zaživeo jer nije zaživeo ni sam ustav u kome je uspostavljen. Najviši centralni organ i najvažnija državna institucija po Montanjarskom ustavu je Nacionalna skupština. Ona je nosilac pre svega normativne funkcije, donosi dekrete i zakone, ali i izvršno-upravne koju vrši manje neposredno, a više posredno, putem nadzora i podređivanja izvršno-upravnih organa, dok je njena sudska funkcija bila neznatna jer su je vršili sudovi na čelu sa kasacionim sudom. Skupština je preko svog izvršnog organa, izvršnog saveta vršila imenovanja i smenjivanja najviših upravnih i drugih organa, rukovođenje i nadzor nad radom uprave, vojskom i dr. Izvršni savet je bio jedna vrsta izvršnog organa, telo od 24 člana sa mandatom od 2 godine, Nacionalne skupštine, mada to nije bila vlada u uobičajenom smislu niti je ustav predviđao postojanje prave egzekutive, već je naprotiv, zamišljeno i planirano da to bude slab, a ne jak organ vlasti. Kao slab organ i podređen Nacionalnoj skupštini, Izvršni savet je vršio nadzor nad administracijom, zaključivao ugovore, izdavao naredbe vojsci, imenovao i smenjivao organe uprave i optuživao ih sudskim vlastima i dr. Preko ovog organa je Nacionalna skupština, dakle, posredno učestvovala i u vršenju upravne funkcije, a također je posredno učestvovala i u vršenju sudske funkcije. Naime, sudsku funkciju su vršili sudovi, ali su bili pod snažnim uticajem skupštinske vlasti, jer je to bilo vreme revolucionarnog suđenja i masovnih smaknuća na osnovu sudskih odluka politički obojenih i diktiranih iz najvišeg državnog i političkog tela. Skupštinski sistem u Švajcarskoj po ustavu od 1874. Najuspešnija primjena skupštinskog sistema je ostvarena u praksi Švajcarske po ustavu od 1874. Taj skupštinski sistem u Švajcarskoj se razvio na tradiciji kantonalne i lokalne organizacije u kojoj su funkcionisale skupštine naroda kao predstavnička tela izabrana od samog naroda. Zato je ovaj sistem vlasti u Švajcarskoj, pored svojih uzora, imao i svoju originalnost, jer je izrazio i specifičnost.